Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាមលោកពិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់មនុស្សស្លាប់យ៉ាងតិច80នាក់ក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅសូម៉ាលីប្រទេសកម្ពុជាមានកម្មវិធីថ្មីដើម្បីសម្អាតនិងរៀបចំទីក្រុងភ្នំពេញប្រទេសអាល់ហ្សេរីតែងតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឆ្នាំ2019បិទបញ្ចប់ដោយបង្ហាញការបន្តក្តាប់អំណាចយ៉ាងណែនរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅប្រឈមបញ្ហាវែងឆ្ងាយទៀតមិនចេះចប់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកពិនស៊ីសវណ្ណចាសសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
បាទអរគុណមរីវ៉ាន់ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកអត្តឃាតនៅប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យដ៏មមាញឹកមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីមូកាឌីស៊ូប្រទេសសូម៉ាលីបានកើនឡើងដល់យ៉ាងតិច80នាក់និងមនុស្សជាង90នាក់ទៀតបានរងរបួសប្រភពពីប៉ូលីសនិងមន្ត្រីពេទ្យបាននិយាយថានេះគឺជាឧបទ្ទវហេតុដ៏សាហាវបំផុតបានវាយប្រហាររដ្ឋធានីនេះក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែមកនេះរដ្ឋយន្តផ្ទុកជាតិផ្ទុះបានផ្ទុះនៅកណ្តាលប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យមួយនៅលើផ្លូវឆ្ពោះទៅស្រុកអាហ្គូយេក្នុងខេត្ត Lower Sabelle ប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យឈ្មោះ X Controller នេះគឺជាប៉ុស្តិ៍មួយក្នុងចំណោមប៉ុស្តិ៍ប្រមូលពន្ធលើផ្លូវធំៗនៅតាមរដ្ឋធានីមូកាឌីស៊ូមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថារដ្ឋយន្តនិងរ៉ឺម៉កដឹកអ្នកដំណើរជិត100គ្រឿងកំពុងតម្រង់ជួរនៅចំណុចត្រួតពិនិត្យសន្តិសុខនៅពេលមានការផ្ទុះនោះគេអាចមើលឃើញផ្សែងខ្មៅជាច្រើននៅលើរដ្ឋធានីហើយសម្លេងផ្ទុះនេះបានលាន់ពាសពេញទីក្រុងដែលធ្វើឲ្យវាជាការផ្ទុះដ៏ខ្លាំងនិងគ្រោះថ្នាក់បំផុតនៅរដ្ឋធានីមូកាឌីស៊ូសាក់សីបានរៀបរាប់ទិដ្ឋភាពដ៏រន្ធត់អំពីសាកសពដែលហូរឈាមនៅកន្លែងត្រួតពិនិត្យនៅកន្លែងជុំវិញអ្នករងរបួសស្រែកហៅឲ្យអ្នកជួយសង្គ្រោះទាញយកពួកគេចេញពីក្រោមរថយន្តជាច្រើនដែលខ្ទេចខ្ទីដោយសារការផ្ទុះប៉ូលីសសូម៉ាលីជាច្រើនអ្នកប្រចាំការនៅប៉ុស្តិ៍ឆៃឆេនោះនិងជនជាតិទូគី2អ្នកបងប្អូនដែលធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនសាងសង់ផ្លូវក៏បានស្លាប់ផងដែរកម្មវិធីថ្មីសម្អាតនិងរៀបចំទីក្រុងភ្នំពេញកំពុងដំណើរការក្នុងគោលបំណងឲ្យអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជួយដោះស្រាយបញ្ហាដែលកំពុងកើនឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញគឺបញ្ហាចរាចរណ៍និងសំរាមកាលពីមុនទីក្រុងភ្នំពេញគឺជារាជធានីមួយក្នុងចំណោមទីក្រុងទី3នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមិនសូវចង្អៀតផ្លូវហើយមិនមានមនុស្សរស់នៅច្រើនពេកទេឡាននិងសំរាមក៏មិនច្រើនដែរប៉ុន្តែទីក្រុងនេះកំពុងផ្លាស់ប្ដូរសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមានកំណើនជាង 6% ក្នុងមួយឆ្នាំដែលធ្វើឲ្យមានមនុស្សកាន់តែច្រើនហើយបញ្ហាក៏កាន់តែច្រើនដែរដូចជាការស្ទះឡាននិងសំរាមជាដើមហើយដូច្នេះហើយបានជាការកក់សង្ដែប្រជាជនកម្ពុជាលើកឡើងនៅពេលសាលាក្រុងភ្នំពេញរៀបចំវេទិកាសាធារណៈស្ដាប់មតិពលរដ្ឋនៅអតីតប្រទេសក្រោមអាណានិគមបារាំងនេះជាធម្មតាបញ្ហានយោបាយមានការគូប្រជែងនយោបាយណាម្នាក់ត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារទោះជាយ៉ាងណាបញ្ហាដែលពលរដ្ឋខ្លះចង់ឲ្យអ្នកនយោបាយដោះស្រាយដូចជាកម្អយដាច់ទឹកដាច់ភ្លើងនិងបញ្ហាសំរាមហាក់ដូចជាមិនសូវមានការចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្មានទេឥឡូវនេះតាមរយៈកម្មវិធីនេះអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអាចចូលរួមជាមួយអ្នកកម្មវិធី smartphone ដើម្បីឲ្យប្រជាជនដឹងអំពីសេវាសាធារណៈទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍអន្តរជាតិដែលផ្ដល់មូលនិធិដល់គម្រោងនេះមិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងអំពីចំនួនថវិកាដែលខ្លួនបានផ្ដល់នោះទេលោក Abdel Majid Talboun ប្រធាននាយកដ្ឋានអាល់ហ្សេរីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានតែងតាំងសាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យនិងជាអតីតអ្នកការទូតម្នាក់ ឲ្យធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគណៈលោកបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីដើម្បីដោះស្រាយភាពវឹកវរផ្នែកនយោបាយនិងបញ្ហាប្រឈមខាងសេដ្ឋកិច្ចលោក Abdelaziz Chedrab អាយុ65ឆ្នាំបានធ្វើការក្នុងរដ្ឋាភិបាលប្រធាននាយកដ្ឋានមុននៅទសវត្ស1990បានបណ្ដឹងចេញពីតំណែងកាលពីខែមេសាបន្ទាប់ពីធ្វើជាប្រមុខរដ្ឋបាន2ឆ្នាំចលនាបដកម្មដ៏ធំដែលបានជំរុញឲ្យលោកបូតេហ្វ្លីកាចុះចេញពីតំណែងនោះបានចាត់ទុកថាការបោះឆ្នោតការជាប់ឆ្នោតរបស់លោកតែលបូននៅខែនេះមិនស្របច្បាប់ហើយគេហាក់ដូចជាមិនទទួលស្គាល់ក្រុមអ្នកតវ៉ាបានបដិសេធរាល់ការបោះឆ្នោតដែលធ្វើឡើងគណៈកងយោធានៅតែជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយហើយអិសរាជជនសម័យលោកបូតេហ្វ្លីកានៅកាន់អំណាចមានដ៏ធំនោះអញ្ញោថោអាហ្សេរីបានស្វាគមន៍ជាសាធារណៈចំពោះការតវ៉ាដោយចាត់ទុកថាជាចលនាស្នេហាជាតិដែលមានគោលបំណងកែសម្រួលនយោបាយអាហ្សេរីនិងបញ្ចប់អំពើពុករលួយលោកតាល់បុនដែលជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺជាអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងជំនាញសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងតំណែងប្រធាននាយកដ្ឋានក្រមប្រឆាំងនិយាយថាទោះបីជាលោកតាល់បុនឈ្នះឆ្នោតក៏ដោយក៏អំណាចនៅតែនៅក្នុងដៃកងទ័ពដែលមានបញ្ជាការគឺលោកអាម៉េតកាតសាឡាស់បានស្ដាប់ដោយសារកាំងបេដូងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅពេលនេះប្រទេសអាហ្សេរីមានប្រធានាធិបតីថ្មីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនិងមានបញ្ជាការកងទ័ពថ្មីអំឡុងពេលមានវិបត្តិនយោបាយធ្ងន់ធ្ងរបំផុតប៉ុន្មានទសវត្សរ៍នេះប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានបានធ្វើពិធីកាន់ទុក្ខថ្នាក់ជាតិកាលពីថ្ងៃសៅរ៍គឺមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីមនុស្ស12នាក់បានស្លាប់នៅពេលយន្តហោះមួយគ្រឿងបានធ្លាក់ភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីហោះឡើងហើយបានបុកអាគារយន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុន Back Air ដែលដឹកអ្នកដំណើរជិត100នាក់បានបាក់ក្បាលហើយបានបុកសំយងអាគារមួយនៅក្នុងទីក្រុងអាល់ម៉ាធីប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនអ្នកនៅលើយន្តហោះនោះបានចាក់ចេញពីយន្តហោះដោយគ្មានរបួសធ្ងន់ធ្ងរទេសាធារណរដ្ឋ Donetsk ដែលជាក្រុមឧទាមប្រកាសខ្លួនឯងបាននិយាយថាអញ្ញាធិបតេយ្យអ៊ុយក្រែននិងក្រុមបំបែកខ្លួននិយមរុស្ស៊ីនៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនបានព្រមព្រៀងគ្នាដោះដូរអ្នកទោសរាប់សិបនាក់នៅថ្ងៃអាទិត្យ
ឆ្នាំ2019បានបញ្ចប់ដោយបង្ហាញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានពង្រឹងការក្តាប់អំណាចយ៉ាងណែនបន្ទាប់ពីបានរំលាយគណបកប្រឆាំងរីឯសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានៅបន្តរីកចម្រើនថេរគឺក្នុងរង្វង់ 7% បើទោះបីជាមានសម្ពាធពីអន្តរជាតិគណបកកាន់អំណាចកំពុងសម្លឹងមើលអនាគតឆ្នាំ2020ដោយក្តីសង្ឃឹមលើការវិនិយោគបន្ថែមនិងការបន្តរីកចម្រើនក៏ប៉ុន្តែទនកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីសហភាពអឺរ៉ុបដែលមានរូបរាងកាន់តែច្បាស់ឡើងបាននាំឲ្យអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនិងសកម្មជនការពារសិទ្ធិកម្មករព្រួយបារម្ភពីរដ្ឋធានី Washington លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីនិតមើលការវិវត្តនេះដូចតទៅ
ឆ្នាំ2019ត្រូវបានបិទបញ្ចប់ដោយបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីការបន្តក្តាប់អំណាចយ៉ាងណែនរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងការរក្សាអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅថេរបើទោះបីជាមានការព្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចជាបន្តបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបនឹងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងលើការដឹកនាំរបស់លោកក៏ដោយរីឯគូបដិបត្តិនយោបាយដ៏មានសក្តានុពលរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺគណបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចបន្តធ្វើសកម្មភាពបានតែនៅខាងក្រៅប្រទេសប៉ុណ្ណោះក្រោយពីការប៉ុនប៉ងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តរបស់មេដឹកនាំគឺលោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាមិនបានសម្រេចតាមផែនការរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្រោងនឹងបើកទំព័រឆ្នាំថ្មីដោយផ្ដោតយ៉ាងសំខាន់លើការពង្រឹងសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពហើយបង្កើនឋានៈរបស់កម្ពុជាឲ្យទៅជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំខាងមុខទៀតព្រមទាំងបដិញ្ញាបង្កើតការងារបន្ថែមនិងឱកាសសម្រាប់ពលរដ្ឋជាពិសេសអ្នករស់នៅជនបទរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្រោងនឹងចំណាយថវិកាជាតិរហូតដល់ជាង 8,000 លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2020ដែលជាការបង្កើនការចំណាយលើឆ្នាំ2019ចំនួន 23% នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាបានរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរង្វង់ 7% ក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងមកនេះដោយកត្តាជំរុញដ៏សំខាន់គឺមកពីវិស័យកាត់ដេរដែលបាននាំចេញផលិតផលទៅលក់នៅទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវិស័យទេសចរក្នុងស្រុក លោកហ៊ុនសែនបានសម្ដែងសុទិដ្ឋិនិយមពីអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាក្នុងឆ្នាំកន្លងមកនេះផងដែរនៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថា
ដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងក៏នៅតែរំពឹងជាក់លាក់ថាអត្រា 1.7% នៅតែសម្រេចបាន
កណ្ដាលចេញក្នុងឆ្នាំ2019បានបង្ហាញលក្ខណៈប្រសើរឡើងសម្រាប់កម្ពុជាកម្ពុជាបាននាំផលិតផលចេញចំនួនជាង100,000,000,000 ដុល្លារក្នុងរយៈពេល10ខែដំបូងក្នុងឆ្នាំ2019នេះដែលការលើឆ្នាំ2018ចំនួន654,000,000 ដុល្លារបើប្រៀបធៀបរយៈពេលដូចគ្នានេះចំនួននេះគឺត្រូវជា 60% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសហភាពអឺរ៉ុបគឺជាទីផ្សារដ៏ធំបំផុតរបស់កម្ពុជាដោយទទួលទិញទំនិញជិត6,000,000,000 ដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2018ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកទិញទំនិញក្នុងទំហំ3,900,000,000 ដុល្លារក្នុងរយៈពេល9ខែដើមឆ្នាំ2019ទំនិញភាគច្រើនគឺសម្លៀកបំពាក់វាយនភ័ណ្ឌស្បែកជើងកង់និងអង្ករនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងសហភាពអឺរ៉ុបប៉ុន្តែក្រុមសកម្មជនសហជីពបានព្រមានថាការរីកចម្រើននៅឆ្នាំក្រោយនេះអាចនឹងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែស្ថានភាពមិនល្អឬផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកនេះដែលអាចនឹងរងតនកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីសហភាពអឺរ៉ុបសហភាពអឺរ៉ុបបានវិតម្លៃថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរំលោភជាប្រព័ន្ធនិងធ្ងន់ធ្ងរលើសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋនិងនយោបាយសិទ្ធិសហជីពសិទ្ធិអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិជាដើមហើយបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកែលម្អលោកហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជិត34ឆ្នាំនៅតែបង្ហាញភាពមានះដោយផ្ដោតលើការបណ្ដុះមនោសញ្ចេតនាជាតិនិយមក្នុងចំណោមអ្នកគាំទ្រដោយលោកលើកយកហេតុផលសន្តិភាពនិងអធិបតេយ្យភាពជាជាងការសម្របតាមសម្ពាធពីខាងក្រៅបើទោះបីជាក្រសួងការបរទេសបានវិតម្លៃថាផលប៉ះពាល់នឹងមានដល់កម្មការិនីជិត1លាននាក់និងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេក៏ដោយលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ជាក់បន្ថែមថា
យើងនឹងមើលឃើញថាការវាយតម្លៃរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបដែលផ្ដោតទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនេះវាមិនស្របទៅតាមសកម្មការជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជាទេបាទហើយក៏យើងធ្វើសកម្មភាពទៅសួរប្រជាជនទាំង16លានអ្នកនៅក្នុងតំបន់ជាឯកភាពតាមការវាយតម្លៃដែលទុយអំពីការពិតនេះទេបាទ
បច្ចុប្បន្នសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងតែសិក្សាលើរបាយការណ៍ឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមុននឹងសម្រេចលើឋានៈអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុធឬហៅកាត់ថា EBA នៅត្រឹមថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020សកម្មជនសហជីពព្រួយបារម្ភថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនបានធ្វើការកែលម្អតាមការស្នើរបស់សហភាពអឺរ៉ុបទេគឺកម្ពុជានឹងប្រឈមនឹងការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដែលនឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថា
ចឹងអបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនអាចឲ្យគេតស៊ូវិនិយោគមកនៅកម្ពុជាយើងទេដោយសារតែរោងចក្រគេមកដាក់វិនិយោគទុននៅកម្ពុជាយើងហ្នឹងដោយសារគេសម្លឹងឃើញថាការនាំចេញទៅសហភាពអឺរ៉ុបក៏ដូចជាទៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងវាបានមានការលើកលែងការបង់ពន្ធនៅការនាំចូលហ្នឹងបាទ
តាមរយៈឋានៈអនុគ្រោះពន្ធនេះគឺទំនិញរបស់កម្ពុជាបានរួចពន្ធក្នុងទឹកប្រាក់ជិត700លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហើយបើសហភាពអឺរ៉ុបសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចគឺនឹងចូលជាធរមាននៅខែសីហាឆ្នាំ2020មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF ក៏បានវិតម្លៃថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងប្រឈមនឹងការប្រថុយប្រថានយ៉ាងខ្លាំងនៅឆ្នាំក្រោយនេះនៅក្នុងការវិតម្លៃដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហោះ IMF បានព្រមានថាការបាត់បង់ EBA អាចមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់ធំលើសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចការប៉ះពាល់នេះគឺនឹងធ្វើឲ្យការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងធ្លាក់ចុះអស់ 3% នៅឆ្នាំដំបូងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍នេះបាននាំឲ្យភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជាបន្តធ្លាក់ចុះផងដែរបើតាមការវិតម្លៃរបស់ធនាគារពិភពលោកគឺនៅមានពលរដ្ឋចំនួនជាង2លាននាក់រស់នៅក្នុងស្ថានភាពក្រីក្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលត្រូវជា 13.5% ក្នុងចំណោមអ្នកក្រទាំងនេះគឺប្រហែល 90% រស់នៅតំបន់ជនបទប៉ុន្តែធនាគារពិភពលោកបានព្រមានថាមានពលរដ្ឋចំនួន4.5លាននាក់ ដែលត្រូវជា 28% អាចនឹងធ្លាក់ចូលក្នុងភាពក្រីក្រវិញបើមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចកើតឡើងក្នុងខណៈពេលនេះដែរសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងអ្នកតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើឡើងច្បាប់មួយដែលមានឈ្មោះថាច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាដើម្បីឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកកាត់ផ្តាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅ GSP ផងដែរកម្ពុជាបាននាំទំនិញក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ជាង$770 លានក្រោមប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP នៅឆ្នាំ2018ហើយវានឹងត្រូវផុតកំណត់ត្រឹមខែធ្នូឆ្នាំ2020ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកតាក់តែងច្បាប់អាមេរិកហាក់នៅស្ទាក់ស្ទើរដោយទុកឱកាសឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកែប្រែស្ថានភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកហាក់ដូចជាកំពុងសម្លឹងរកមើលវិធីកែលម្អទំនាក់ទំនងដែលបានផ្លាច់ចោលក្រោយពីអាញាធរកម្ពុជាបានរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018តាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរលិខិតរវាងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅខែវិច្ឆិកាគឺភាគីទាំងពីរសម្លឹងមើលការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងការដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យដែលជាចំណុចរួមនាំឲ្យចំណងមិត្តភាពបានប្រសើរឡើងហើយនៅឆ្នាំក្រោយនេះក៏ជាខួបលើកទី70នៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរផងដែរនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយជាមួយនឹង VOA កាលពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូនេះលោក Patrick Murphy អាយកៈរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានសម្ដែងសុទិដ្ឋិនិយមថា
We want to highlight during the course of the year all of the areas of collaboration.
យើងចង់គូបញ្ជាក់អំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យក៏ដូចកាន់តែប្រសើរឡើង
លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបន្ថែមថា
យើងមានការលំបាកដោយសារតំណាងរៀនមួយចំនួនតូចដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនតូចដែលមាននិន្នាការនយោបាយអរលោកប្រធានទីគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងយើងក៏មិនដឹងធ្វើមិនតែមាននីតិប្រតិបត្តិដូចមិនសូវស៊ីគ្នាអានឹងយើងប្រហែលជាលក្ខណៈសត្វសារមတ်ធម្មតារបស់ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យសេរី
ឆ្នាំ2019នេះក៏កត់សម្គាល់ពីការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយចំពោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់មួយរូបនិងសិទ្ធិដែលស្និទ្ធនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមួយរូបផងដែរលោកនីអាដាមសណៃគុណគីមនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនិងបិទទិដ្ឋាការមិនឲ្យចូលសហរដ្ឋអាមេរិកទេយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់កាដូដល់ភ្នាក់ផ្អើលនៅចុងឆ្នាំនេះដោយបានដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យនៅក្រៅនិងដោះលែងសកម្មជនសហគមន៍និងអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សប្រឆាំងជាង70នាក់នៅមុនសហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធប៉ុន្តែការបិទបញ្ចប់ឆ្នាំ2019ក៏បានបន្សល់បញ្ហាដ៏ធំមួយដែលអាចនឹងវិលត្រឡប់មកលងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅថ្ងៃខាងមុខនោះគឺបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជានិងវៀតណាមដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមួយចំនួននិងគណៈបកប្រឆាំងមិនពេញចិត្តព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហមុនីបានឡាយព្រះហស្តលេខាកាលពីថ្ងៃទី5ធ្នូប្រកាសឲ្យប្រើច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមលើសន្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនរដ្ឋឆ្នាំ1985និងសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005រវាងប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានសម្ដែងការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដោយចាត់ទុកថាច្បាប់នេះធ្វើឲ្យបាត់បង់បូរណភាពទឹកដីទៅប្រទេសវៀតណាមលោកអ៊ុំសំអានអតីតអ្នកតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងមានជំនាញកិច្ចការព្រំដែនបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ពេលនេះគឺជាពេលមិនសមស្របទេដោយសារអត់មានគណៈបក្សប្រឆាំងអត់មានការឯកភាពជាតិដូច្នេះការចោះត្រីខែហ្នឹងគឺជាការសុំក្រុមរាដើម្បីដីឲ្យយួនដើម្បីសងគុណយួនដែលយួនបានលើកបន្ទប់មេរណោមសប្តាហ៍នេះតាំងពីទសវត្សរ៍ទី80មក
ប៉ុន្តែការនេះហាក់មានផលប៉ះពាល់តិចតួចលើគោលជំហររបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងកម្មវិធីសម្ពោធទីផ្សារគំរូព្រំដែនរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងវៀតណាមកាលពីថ្ងៃអង្គារទី24ខែធ្នូនៅស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងជាភាសាខ្មែរផងនិងភាសាវៀតណាមផងពីជំនឿលើអនាគតកម្ពុជាមួយដែលផ្ដោតលើពាណិជ្ជកម្មនិងមិនភ្លេចវិបោកបកប្រឆាំងដែលតែងតែរិះគន់ថាលោកជាអាយ៉ងរបស់វៀតណាមផងដែររាជការភិរដ្ឋនី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានធ្វើយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតដោយសន្យាថានឹងធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិក ចេញផុតពីអ្វីដែលលោកហៅថាសង្គ្រាមមិនចេះចប់យ៉ាងណាក៏ដោយនៅតែមានទាហានអាមេរិកប្រហែល 200,000 នាក់នៅបរទេសហើយឥឡូវមានកងទ័ពអាមេរិកនៅមជ្ឈមបូព៌ាច្រើនជាងពេលដែលលោកត្រាំចូលកាន់តំណែងអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ប្រចាំនៅសេតាវិមានអ្នកស្រីផាតស៊ីវីដាគូស្វារ៉ាពិនិត្យមើលយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋបាលនេះក្នុងការដោះស្រាយចំនួនបរទេសនិងអ្វីដែលអាចនឹងកើតឡើងនៅឆ្នាំក្រោយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅភាគឦសានប្រទេសសេរីមានភាពចលាចលបន្ទាប់ពីលោកដូណាល់ត្រាំឲ្យដកកងទ័ពអាមេរិកភ្លាមៗកាលពីខែតុលាបើកផ្លូវសម្រាប់ការវាយលុករបស់ទូគីលើពួកខើលក្នុងតំបន់នេះប៉ុន្មានសប្តាហ៍ក្រោយមករបាយការណ៍របស់ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបង្ហាញថាការសម្ដែងដកកងទ័ពអាមេរិកនោះបានផ្ដល់ឱកាសដល់ក្រុមភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមកសាងកម្លាំងឡើងវិញលោក Jeffrey Stein នៅវិទ្យាស្ថានបញ្ឈមបូព៌ាថ្លែងថា
ជំហររបស់យើងនៅសេរីសប្តាហ៍ថ្ងៃមានភាពផុយស្រួយហើយកាន់តែស្មុគស្មាញជាងពេលមុនលោកប្រធានាធិបតីត្រាំធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយលោក Erdogan ប្រធានាធិបតីទួរគី
លោកត្រាំបានបដូរកងទ័ពពីសេរីទៅអ៊ីរ៉ាក់ដែលឥឡូវនេះមានទាហានអាមេរិកប្រមាណ 6,000 នាក់ប៉ុន្តែលោកបានទុកទាហានពី 300 នាក់ដើម្បីការពារតំបន់ព្រៃនៅសេរីកុំឲ្យពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមចូលកាន់កាប់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះបានបាត់បង់ទីតាំងភាគច្រើននៅអ៊ីរ៉ាក់និងសេរីតែភារកម្មនិងភាពជំនុំនិយមដ៏ហឹង្សានៅតែជាការគម្រាមកំហែងដ៏ធ្ងន់ធ្ងរលោក Anthony Codesman នៃវិទ្យាសាស្ត្រសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនៅអន្តរជាតិថ្លែងថា
តើមានស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ដែលធានាថាយើងនឹងមិនចាំបាច់មានកងកម្លាំងឬយើងមិនប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យដោយសារសកម្មភាពយោធានាពេលអនាគតទេគ្មានទេ
តែលោកប្រធានាធិបតីតែងត្អូញថាលោកឈ្នះក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងបានសម្រាប់មេដឹកនាំក្រុមនេះឈ្មោះ Abu Bakr al-Baghdadi រួមទាំងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចរបស់លោកដែលបានប្រកាសការពីខែវិច្ឆិកាទៅសួរសន្ទុះកងទ័ពនៅអាហ្គានីស្ថានកងទ័ព 2,000 នាក់ត្រូវបានដកចេញពីអាហ្គានីស្ថាននៅសល់តែ 12,000 នាក់ប៉ុណ្ណោះកិច្ចចរចាសន្តិភាពជាមួយតាឡបង់កំពុងបន្តលោកត្រាំថ្លែងថា
ហើយយើងនឹងនៅរហូតដល់ពេលយើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងឬយើងឈ្នះទាំងស្រុងហើយពួកគេចង់បានកិច្ចព្រមព្រៀងយ៉ាងខ្លាំង
លោកត្រាំធ្វើយុទ្ធនាការវិធានការកាន់តែខ្លាំងប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអរ៉ង់ហើយកំពុងបង្កើនទណ្ឌកម្មបន្ទាប់ពីបានលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរលោកប្រធានាធិបតីបានបញ្ជូនកងទ័ព 3,000 នាក់ទៅកាន់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារកាលពីខែកញ្ញាលើទីតាំងប្រេងដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងយ៉ាសថាជាស្នាដៃអ៊ីរ៉ង់ប៉ុន្មានខែមុននេះលោកបានបដិសេធការខិតខំធ្វើពិធីនៅសភាដើម្បីបញ្ចប់ការគាំទ្ររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនចំពោះសង្គ្រាមរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅយ៉ាម៉ែនអ្នករីគុណនិយាយថាចំណាត់ការនេះជារួមមិនបង្ហាញគោលនយោបាយការបរទេសច្បាស់លាស់ទេលោក Anthony Codesman នៃវិទ្យាសាស្ត្រសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនៅអន្តរជាតិផ្សេងថា
We don't have a clear strategy for ending that conflict. So basically speaking
យើងមិនមានយុទ្ធសាស្ត្រច្បាស់លាស់សម្រាប់បញ្ចប់ជម្លោះនោះទេដូច្នេះនិយាយរួមបើអ្នកក្រឡេកមើលតំបន់នេះអ្នកឃើញថាបញ្ហាទាំងនោះធ្ងន់ធ្ងរណាស់ហើយយើងបានធ្វើឲ្យបញ្ហាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរដោយសារយើងកាន់ជំហរថ្មីជាពិសេសលើបញ្ហា West Bank និងបញ្ហាប៉ាឡេស្ទីនដោយមិនសហការជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងនិងមិនចាំបាច់មានផែនការច្បាស់លាស់សម្រាប់សន្តិភាពនោះ
ទន្ទឹមនឹងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកមានកងទ័ព 28,000 នាក់នៅកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីរារាំងកូរ៉េខាងជើងការចរចារបស់លោកត្រាំជាមួយលោកគឹមជុងអ៊ុនបានបរាជ័យមិនអាចបញ្ចប់ការសាកល្បងមីស៊ីលរបស់រដ្ឋាភិបាលកុងភ្យុងយ៉ាងដែលសន្យាឲ្យអំណោយបណ្ដោះអាសន្នដល់អាមេរិកនៅចុងឆ្នាំលោក Michael O'Hanlon នៃវិទ្យាសាស្ត្រ Booking ថ្លែងថា
Kim Jong-un is trying to
លោក Kim Jong-un កំពុងធ្វើឲ្យលោក Trump ចាប់អារម្មណ៍ពីព្រោះលោកដឹងថាការិយាធិបតេយ្យអាមេរិកពិបាកសម្រេចបានការសម្របសម្រួលជាងការចរចាជាមួយលោក Trump ផ្ទាល
់មានកងទ័ពអាមេរិកប្រហែល 200,000 នាក់នៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងចំណោមបុគ្គលិកយោធាប្រដាប់អាវុធសរុបចំនួន 1,300,000 នាក់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
បាទអរគុណមរីវ៉ាន់រដ្ឋាភិបាលស៊ូដង់និងពួកឧទាមចំនួន9ក្រុមកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានចុះលិខិតលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីផែនការបញ្ចប់ចំនួនបង្ហូរឈាមនៅក្នុងតំបន់ Darfur កិច្ចព្រមព្រៀងនេះលើកបញ្ហាផ្សេងផ្សេងគ្នាដែលភាគីទាំងអស់ត្រូវចរចាក្នុងអំឡុងពេលពិភាក្សាចុងក្រោយបំផុតនៅរដ្ឋធានី Juba លោកអាហ្មេតមូហាម៉េតប្រធានក្រុមចរចាអំពីបញ្ហាដាហ្វូមកពីរណសេបដវត្តស៊ូដង់ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ពួកឧទាម9ក្រុមដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋាភិបាលស៊ូដង់បាននិយាយថាយើងជឿជាក់ថានេះគឺជាជំហានដ៏សំខាន់មួយលោកមូហាម៉េតបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ថាច្បាស់ណាស់នេះគឺជាជំហានដែលនឹងជួយឲ្យដំណើរការនេះទទួលបានសន្តិភាពយូរអង្វែងនៅដាហ្វូហើយវាក៏នឹងជួយឲ្យដំណើរការអន្តរការនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់មានភាពរលូនដោយគ្មានឧបសគ្គក្នុងចំណោមបញ្ហាដែលពួកគេបានព្រមព្រៀងគ្នាដោះស្រាយគឺបុព្វហេតុនៃចំនួនការវិលត្រឡប់របស់ជនភៀសខ្លួននិងប្រជាជនដែលរត់ចោលផ្ទះសម្បែងនៅក្នុងស្រុកការបែងចែកអំណាចនិងការបញ្ចូលកម្លាំងឧទាមចូលក្នុងកងទ័ពជាតិកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏បានបែងចែកផងដែរថារដ្ឋាភិបាលស៊ូដង់នឹងដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីដូចជាការបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈក្នុងអំឡុងពេលមានចំនួនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍អវកាសយាននិកអាមេរិកម្នាក់បានបំបែកឯកតកម្មក្នុងការទូដំណើរទៅអវកាសយូរបំផុតសម្រាប់ស្ត្រីឯកតកម្មកាលពីមុនគឺ288ថ្ងៃហើយបេសកកម្មរបស់អ្នកស្រីនៅសល់ប្រហែល2ខែទៀតអវកាសយាននិកគ្រីស្ទីណាខូចអាយុ40ឆ្នាំបានទៅដល់ស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃទី15ខែមីនាអ្នកស្រីបានបំបែកឯកតកម្មរបស់អ្នកស្រី Peggy Whitsonអតីតមេបញ្ជាការស្ថានីយអវកាសកាលពីឆ្នាំ2016ឆ្នាំ2017បាតុកោរាប់ពាន់អ្នកដែលប្រឆាំងផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលបារាំងក្នុងការកែប្រែច្បាប់ជននិវត្តន៍បានហែកក្បួនក្នុងទីក្រុងប៉ារីសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលជាថ្ងៃទី24នៃការធ្វើកោតកម្មក្នុងការបង្ហាញសកម្មភាពមិនធម្មតាសហជីពដែលរៀបចំការដង្ហែក្បួនបានស្នើឲ្យអ្នកតវ៉ាពាក់អាវកពណ៌លឿងចូលរួមជាមួយពួកគេការហែកក្បួននេះធ្វើឡើងស្របគ្នានឹងការហែកក្បួននៅថ្ងៃសៅរ៍លើកទី59របស់ចលនាពាក់អាវកាសពណ៌លឿងដែលចង់បានយុត្តិធម៌សង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចការវាយតប់គ្នាមួយប្រើបានរំខានការហែកក្បួនរបស់សហជីពនៅពេលណាខ្លះដែលពាក់កំបាំងមុខបានដុតសម្ភារៈសំណង់នៅតាមផ្លូវការហែកក្បួននេះបានចាក់ចេញពីស្ថានីយរថភ្លើង Gardino ទៅកាន់ Satellite ទៅកាន់ Satellite កាលពីកណ្ដាលទីក្រុងប៉ារី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.